šobrīd atrodas Zolitūdē vietā, kur notiek dievkalpojums Zolitūdes bojā gājušajiem cilvēkiem. Un šobrīd tur ir pareizticīgo dievkalpojums, kas ir veltīts šo mirušo piemiņai. Un klāt ir arī ieradušās Rīgas domas amatpersonas, vicemērs Andris Amerikas un arī mērs Nils Ušakovs. Un kopumā ir pulcējušies aptuveni, nu, vairāki simti pat cilvēku, ir daudz svecīšu un ziedu šeit cenest un pulcēšanās notiek tuvāk šeit ieejas daļai, kur ir arī līdz šim galvenokārt bijusi šī te piemiņas vieta šiem bojā gājušajiem. Neskatoties uz to, ka laiks ir ļoti drēgnis, tas nav kavējis cilvēkus pulcēties tiešām kuplā skaitā un kopējā noskaņa ir tāda, nu, varētu teikt, rāma, no apcerīga. Šeit nav varbūt tik daudz jūtams tas, kad tas pirmais varbūt sāpju šoks kā iepriekš, bet šoreiz jau cilvēki ir tādi kā, nu, apcerīgāki. Un ir sadaktas ļoti daudz arī svecītas, tāpēc notikums ir labi redzams, ka ir joprojām cilvēkiem ļoti dzīvā, nu, tādā piemiņā, un ka tas nav, teiksim, pagājis tā, kā tā ātrā aizmirstībā, bet tiešām cilvēki joprojām saglabā to vienotību un arī savstarpēju atbalstu, kāds tas bija iepriekš, kad šī traģēdija notika.